të ndërruar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar revolucionit islamik në këndvështrimin e dietarëve. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Revolucioni islamik nga pikpamja e mendimtarëve. Një prej ngjarjeve më të mëdha të botës bashkohore në shekullin e kaluar, padyshim se ishte revolucioni islamik i Iranit. Revolucioni islamik i Iranit ishte një fenomen të cilin mendimtarët perëndimor për shkak të disa karakteristikave si madhërisë, thellësisë, gjerësisë, popularizmit dhe natyrës së tij fetare nuk mundon ta anashkalojnë dhe të mos analizojnë aspekte të ndryshme të tij. Në këtë edicion po paraqesim pikpamjet e Antonio Black rreth ideve të Imam Khomeinit rahmatullah alej. Antonio Black është një prej shkrimtarve dhe orientalistëve perëndimor, i cili në një prej librave të tij me titull Historia e të menduarit politik islam ka analizuar fenomenin e revolucionit islamik dhe rëndësinë dhe ndikimin e tij. Ai në këtë libër në lidhje me idetë politike të Imam Khomeinit rahmatullah alej shkruan: Idet politike të Ajetollah Khomeinit rahmatullah alej nga aspekti insistimit në qeverisjen e personave ose të personit të drejt janë plotësisht të ndryshme me idet e revolucioneve të tjerë dhe ndoshta nga ky aspekt mund të konsiderohen të pashembulta. Titulli shteti islamik, titull sekondar, kishte autoritetin fetar apo vilajet e fakih. Mohimi i kredibilitetit të mbretit si misionari imperializmit të huaj ishte mjet për realizimin e këtij qëllimi. Në fund të viteve 60 dhe në fillim të viteve 70, Ajetullah Khomeini rahmatullah alej dhe disa figura të tjera paraqitën këtë ide se në kohën kur shteti të jetë tërësisht në duat e uzurpuesve dhe të pushtuesve të padrejt, është e nevojshme që në rast se ekziston mundësia në fakih apo në autoritetin fetar, i drejtë dhe mushtahit të marrë në dorë shtetin islam dhe të vendosë rendin dhe drejtsinë në mesin e muslimanëve. Arsyeja e paraqitjes së kësaj ideje në kohë të veçantë ishte induktimi i tyre se regjimi i mbretit ishte një regjim anti-islamik. Antonio Black, në lidhje me teorinë politike të Imam Khomeinit rahmatullah alej, në faqen 533 të këtij libri shkruan: Ajetullah Khomeini rahmatullah alej, në përputhje me filozofinë islame dhe duke përfituar edhe nga filozofia e Platonit dhe Aristotelit, ka deklaruar se qëllimi i ligjit është prodhimi i njerëzve të ndershëm dhe me virtyte të larta njerëzore, të cilët do të jenë shembull për zbatimin e ligjit. Ligjet e mira janë krijues të zakoneve të mira. Prandaj, qëllimi i shtetit islam është krijimi disa kushteve të cilat rezultojnë me prodhimin e njerëzve me moral të mirë dhe me virtyte të larta. Ajetullah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu paraqiti edhe një version të shkurtër dhe të ndërlikuar të kësaj pavarësie, ku Sheriati, ashtu si çdo ligj tjetër, ka nevojë për një shtet për ta vendosur atë në zbatim të ligjit. Ky mendimtar perëndimor në lidhje me filozofinë e Imam Khomeinit rahmatullah alej thotë: Ajetullah Khomeini rahmatullah alej mori këtë pikpamje revolucionare që për zbatimin e Sheriatit vetëm një shtet islam mund të qeverisë. Sipas mendimit tradicional, një shtet, derisa të inkurajoj shëriatin, ose të paktën, derisa të mos la pengoj atë, mund të ketë legitimitet. Nëse shteti pengon muslimanët që të kryejnë ritualet e tyre fetare, ose nuk i krijon mundësit që ata të zbatojnë mësimet e fesë tyre, duhet bërë përpjekje për ndërrimin ati sistemin shtetëror. Ajetullah Khomeini rahmatullah alej, kishte eksperiencat e ti në këtë drejtim. Për shumë njerëz, sidomos për shtresat e shtypura në Iran dhe në vende të tjera muslimane, argumentet e tij ishin bindëse, për arsye se pushtetarët, të cilët inkurajonin kulturën perëndimore dhe anashkalonin Sheriatin, ishin ata të cilët shtypnin shtresat e varfra. Antonio Black thekson në këtë çështje se Imam Khomeini rahmatullah alej besonte se vetëm një shtet islamik mund të jetë bazë për zbatimin e Sheriatit islam. Ky mendim ishte i pranueshëm edhe nga liridashtit sunit. Epiqendra e teorisë politike të Ajetullah Khomeinit rahmatullah alej ishte pikërisht kjo pyetje: se cilët janë elementet e shtetit islamik, cili person duhet të qeverisë? Përgjigja e tij ishte autoriteti fetar. Kur të jetë një fakih i merituar dhe që posejdon kriteret e diturisë dhe të drejtësisë, zëvendësimi i imamit në mungesë i takon atij. Ajetullah Khomeini rahmatullah alej, duke marrë parasysh nevojën e perceptueshme të shoqërisë shiite për të patur një qeverisje të mirë, qëndrimet e tij i ndërtoi mbi baza pragmatike.